Reykjavíkur kjördæmi suður tekur nú til máls.
Hæstvirtur forseti. Tilefni þessar umræðu held ég sé öllum ljós. Það samþjöppun og eignarhaldi á jörðum á Íslandi. Ég var að glugga í öldinu okkar í gær kvöldi og lesa 15. öldina. Þá átti Loftur Guttormsson 100 eignir rómlega, Loftur Guttormsson ríki og það þótti ekki tiltökum á þá. Ég auðvitað alveg sammála því að það þarf að hafa reglur sem takmarka eignarhald eða svona samþjöppun á jörðum. Við höfum ýmis ráti þess og það hárrétt hjá hæstvirtum forsætisráðherra áðan að hvorki stjórnarskráin nýja eða samningurinn takmarkar það. Við þurfum hins að greina vandan. Við þurfum að vita hver vandin ef hann þá til fyrir hendi. Orðið óeðlileg samþjöppun. Við þurfum að passa það líka, hæstvirtum forsætisráðherra, að það sé eðlilegt verð á þessum jörðum. Þannig að það er að mörgu að gæta. Og ég bind mikla vonir við þessa undirbúningsvinnu það að setja einhverja reglur, þetta skiptir máli og þetta fer vítt og breytt sviðið, skipulagslög, jarða ábúðalög, umhverfislög og svo framvegis. Þannig að þetta er ekki einfalt verk, en ég tel að mikilvægt að sé farið í það. Þannig að við búum til eitthvað umhverfi, það sem jafnræðis er gætt og allir standa jafnt að vígi, en samt að tryggja það, það ekki sé eðlilegt umhverfi við sölu á eignum eða jarðir á markaði, þannig að ég treysti því, hæstvirtur forsætisráðherra, að það komi gott frumvarp úr þessu.